Vă invit să ascultați un fragment din cartea Surprins de puterea Duhului, carte scrisă de Jack Deere și apărută în România la editura Succeed Publishing din Medjidia. Un medic psihiatru a avut odată un pacient care credea că este mort. Niciun fel de argument nu putea să-l convingă că nu e așa. Ajuns în culmea disperării, medicul a întocmit un plan grozav. A decis să-i dovedească pacientului că oamenii morți nu sângerează. I-a dat deci câteva manuale de medicină să citească și a programat o întâlnire peste câteva zile. Pacientul și-a făcut temele și a revenit la cabinetul doctorului la timpul stabilit. Deci, ce ai aflat din studiul tău? A întrebat medicul. Am descoperit că dovezile medicale indică faptul că morții nu sângerează, a răspuns pacientul. Așadar, dacă o persoană sângerează, poți cunoaște în mod sigur că acea persoană nu este moartă. Absolut, a venit răspunsul pacientului. Atât a așteptat medicul. A scos un ac și a înțepat degetul pacientului. Imediat a apărut o picătură de sânge. Pacientul a privit spre degetul său cu groază și a exclamat: "Vai de mine, uite că și morții sângerează!" Nouă tuturor ne place să credem că suntem complet raționali și obiectivi, dar adevărul este, așa cum spunea cineva, că adesea ne târâm creierul după noi doar pentru a justifica lucrurile pe care le credem deja. Eu m-am numărat printre acei creștini cărora le place să li se amintească mereu că viața lor se întemeiază pe cuvântul lui Dumnezeu și nu pe experiențe. Convingerile și faptele mele se bazau pe învățătura Sfintelor Scripturi, sau cel puțin așa credeam. Numai cu puțină vreme în urmă am ajuns să-mi dau seama câtă aroganță era în acest gen de discurs. Cumva am ajuns să cred că făceam excepție de la învățătura din Ieremia 17:9. Inima este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Ce mă făcea să cred că inima mea era atât de pură încât puteam discerne cu acuratețe motivațiile care stăteau la baza convingerilor și faptelor mele? Adevărul este că noi toți avem multe motive pentru care ajungem să credem și să acționăm, iar Scriptura este doar unul dintre acele argumente. Uneori Scriptura nu este nici măcar principala sursă motivațională a convingerilor și faptelor noastre, indiferent cât de mult ne-am străduit să dovedim contrariul. Ideea că omul căzut, chiar dacă este răscumpărat, poate ajunge să determine toate practicile și convingerile sale cu obiectivitate biblică pură, este o iluzie. Noi toți suntem influențați în mod semnificativ de circumstanțe, cultura în care trăim, familia în care am crescut, biserica pe care o frecventăm, profesorii noștri, dorințele noastre, scopurile noastre, dezamăgirile noastre, tragediile și traumele prin care am trecut. Experiența noastră determină mult din ceea ce credem și facem și adesea determină mult mai mult decât suntem conștienți sau decât suntem gata să admitem. Am să vă ilustrez aceasta. Este un lucru obișnuit ca profesorii de teologie să insiste ca Scriptura și nu experiența să determine o doctrină. Dacă îl întreb pe un profesor de la Dallas Seminary care este opinia sa cu privire la mileniu, adică domnia lui Hristos de 1000 de ani, descrisă în Apocalipsa 20, de la 4 la 6, el îți va spune că este premilenist. Aceasta înseamnă că Hristos va reveni pentru a instaura împărăția sa pe pământ și va domni 1000 de ani înainte de a crea un cer nou și un pământ nou. Dacă îl întrebi de ce crede astfel, el va declara că acesta este planul și învățătura Scripturii. Dacă pui aceeași întrebare unui profesor de la Westminster Seminary, probabil că el îți va spune că este amilenist. Spre deosebire de Dallas Seminary, Westminster Seminary nu cere ca profesorii să susțină o anumită opinie cu privire la mileniu, dar majoritatea profesorilor de la Westminster sunt amileniști. Aceasta înseamnă că Iisus nu va domni în sens literal pe pământ timp de 1000 de ani între cea de a doua venire și crearea unui cer nou și a unui pământ nou. Dacă îl întrebi de ce crede astfel, el îți va spune că aceasta este învățătura evidentă a Scripturii. Nu se poate ca ambii să aibă dreptate, ba chiar s-ar putea ca niciunul să nu aibă dreptate. Adevărul este că atât Westminster Seminary cât și Dallas Seminary au interpreți ai scripturii inteligenți, evlavioși și talentați, care au opinii contrare asupra unor doctrine biblice. Însă ambele tabere vor pretinde că ele se situează pe poziția respectivă, fiindcă aceasta este învățătura clară a scripturii. Mă tem că nu acesta este adevărul. Adevărul este că dacă iei un student care nu are o opinie formată cu privire la mileniu și îl trimiți la Westminster Seminary, cel mai probabil este că el va deveni amilenist. Dacă ai trimite pe același student la Dallas Seminary, cel mai probabil că va reveni ca premilenist. Puține excepții s-ar găsi la această regulă. Mediul în care trăim, tradițiile teologice și învățătorii noștri au mai mult de a face cu ceea ce credem decât ne dăm noi seama. În unele situații, acestea ajung să aibă o mai mare influență asupra convingerilor noastre decât însăși Biblia. Să mai dau un exemplu. Ori amilenistul, ori premilenistul este complet greșit. Dacă premilenistul este cel care greșește, atunci nu contează cât de mult va nega. Doctrina lui nu-și poate avea originea în învățătura Scripturii, fiindcă Scriptura nu ar afirma acele lucruri pe care, în acest exemplu, le susține doctrina eronată a premilenismului. De-a lungul anilor am observat că majoritatea convingerilor creștinilor nu sunt desprinse dintr-un studiu atent și meticulos al Scripturii. Majoritatea creștinilor cred ceea ce cred datorită faptului că profesori dedicați și respectați le-au spus că un lucru este corect așa și nu altfel. Am văzut acest fapt ilustrat în sute de moduri, dar următoarea împrejurare este una de care nu voi uita vreodată. Absolvenții de seminari care vor să intre la un program de doctorat trebuie să promoveze un examen scris și unul oral înainte de a fi admiși. Ca profesor, una dintre sarcinile mele era să ajut la desfășurarea acestor examene alături de câțiva dintre colegii mei. Într-o zi anume, trei tineri candidați la cursurile de doctorat trebuiau examinați. Eram la examenul oral, partea de admitere care consumă cel mai mult nervii candidaților. La acest examen, 4 până la 5 profesori pun candidaților întrebări din domeniile limbii ebraice, arheologie, alte domenii tehnice din studiul Vechiului Testament, precum și despre propriile lor convingeri teologice. Motivul pentru aceasta era acela că nu doream să acordăm titlul de doctor în teologie unui student a cărui teologie nu se încadra în limitele acceptate de seminar. Primul student care trebuia examinat în acea zi a avut aproape 10 pe linie la seminarul pe care l-a absolvit anterior, iar apoi a predat o vreme la acel seminar. S-a descurcat de minune prin toate întrebările tehnice pe care i le-am pus cu privire la Vechiul Testament. Ultimul domeniu în care trebuia să fie testat era doctrina. În ziua aceea am stabilit împreună cu colegii mei că eu voi pune întrebările teologice. Prima mea întrebare a fost: ce crezi cu privire la divinitatea lui Iisus Hristos? În loc de răspuns, el s-a apucat să râdă, un lucru pe care nu este indicat să-l faci când dai un examen pentru doctorat. Mai bine să aștepți să obții gradul și apoi să îi ridiculizezi pe profesorii tăi. I-am spus că eram serios și interesat, cu adevărat interesat, să știu ce credea despre divinitatea lui Iisus. Cred, desigur, în divinitatea deplină a Domnului Iisus Hristos, a fost răspunsul lui. I-am spus că este bine că crede în divinitatea deplină a Domnului Iisus Hristos și noi credem la fel. Apoi l-am întrebat: de ce crede în divinitatea lui Hristos? Fiindcă Scriptura ne învață că Iisus este Dumnezeu, a răspuns el. Bine, așa credem și noi. Acum dă-ne câteva pasaje concrete din Noul sau din Vechiul Testament care ne învață în mod clar că Iisus este Dumnezeu. Pentru întâia oară de când începuse examenul, atitudinea încrezătoare s-a risipit de pe fața lui. A ezitat o clipă, apoi a bâiguit ceva de genul: Dumnezeirea lui Iisus se găsește peste tot în Noul Testament. Ai putea să fii puțin mai concret? Arată-ne un text în care divinitatea lui este prezentată în mod clar. După o ezitare, de data aceasta mai lungă, în cele din urmă a spus la repezeală: Eu și Tatăl una suntem. I-am spus că este adevărat că scrie așa în Ioan 10:30, dar înseamnă aceasta automat că Iisus este Dumnezeu? Aș putea să spun de exemplu că eu și cu tine suntem una, dar aceasta nu ar însemna că suntem la fel, cu atât mai puțin că am fi din aceeași familie. Iisus putea să se refere la faptul că el și cu tatăl erau una în scopurile lor. În momentul acela a renunțat să mai folosească pasajul din Ioan 10:30. El nu știa că trebuia doar să citeze versetele care urmau și care arătau clar că evreii au interpretat din acele cuvinte că Iisus pretindea că este divin. Dacă ar fi spus aceasta, aș fi acceptat că acel pasaj afirmă fără ambiguitate divinitatea lui Iisus. Până la final, el nu a reușit să-mi arate un pasaj din Scriptură care să afirme în mod clar divinitatea Domnului Iisus Hristos. Iată un bărbat care absolvise o școală biblică de 4 ani și apoi un seminar de 4 ani. Avea un master în teologie și un an predase la un seminar biblic conservator. Cu toate acestea, el nu a putut să prezinte și să susțină o dovadă biblică neîndoielnică a divinității lui Iisus. Următoarea întrebare pe care i-am pus-o era privitoare la modul în care se poate ajunge în ceruri. Ceea ce așteptam de la el era să prezinte o referință biblică pentru doctrina justificării prin credința în Iisus Hristos. Această discuție a decurs la fel ca prima. El nu a putut să prezinte și să susțină o dovadă biblică neîndoielnică a justificării doar prin credința în Hristos. Când i-am pus cea de-a treia întrebare, și anume ce credea despre darurile supranaturale ale Duhului Sfânt, mi s-a părut că și-a recăpătat încrederea. Fără pic de îndoială, a replicat că acestea nu mai existau. Din nou, motivul pentru care credea astfel era învățătura clară a Bibliei. L-am întrebat care era, în opinia sa, cea mai puternică dovadă din Biblie care să susțină încetarea darurilor Duhului Sfânt. Biblia ne învață că există doar 3 perioade în care minunile au fost ceva obișnuit în istoria lucrării lui Dumnezeu cu omenirea. Acestea au fost ceva obișnuit în vremea lui Moise și Iosua, a lui Ilie și Elisei și a lui Hristos și a apostolilor. 3 perioade, fiecare câte 2 generații. Următoarea epocă în care minunile vor fi ceva obișnuit va fi timpul domniei lui Anticrist și a necazului cel mare, a răspuns el fără urmă de ezitare. Ai ajuns la această convingere printr-un studiu atent, meticulos al Scripturii? L-am întrebat. Așa este. În acel punct știam că nu spune adevărul. El nu ajunsese la acea convingere printr-un studiu atent al Scripturii. Benjamin Breckenridge Warfield, teologul de la Princeton, a popularizat această învățătură la începutul secolului al XX-lea, iar de atunci o folosesc teologii reformați și dispensaționaliști deopotrivă. Unul sau mai mulți dintre noi a transmis această învățătură studentului, iar el încerca să pretindă că a desprins-o prin studierea cu meticulozitate a Scripturii. Lipsa lui de onestitate trecea dincolo de ceea ce eram dispus să tolerez, așa că i-am spus: să vedem dacă poți apăra această poziție acum. Să începem cu primul capitol din Geneza și să analizăm aceasta până la ultimul capitol din Vechiul Testament, ca să vedem dacă există argumente biblice în sprijinul teoriei tale. Amintește-ți, trebuie să identificăm doar 3 perioade în care minunile au fost obișnuite. Ce s-a petrecut în primul capitol din Biblie? Atunci a creat Dumnezeu lumea. Dar în capitolul 2? Acolo este relatarea creației lumii, în care omul este în centru. Capitolul 3? Acolo diavolul apare la Adam și Eva și îi ispitește să păcătuiască, iar Dumnezeu a trebuit să îi alunge din grădină. Sunt aceste acțiuni supranaturale? Am întrebat. O, da, dar trebuie să fie un început pentru orice. Foarte bine. Capitolul 4? Prima ucidere, a spus el. Capitolul 5 este o genealogie. Ce se petrece în capitolele 6 până la 9? Acolo Dumnezeu trimite potopul ca să-i pedepsească pe oameni, dar îi salvează pe 8 oameni într-o corabie pe care exemplare din toate creaturile pământului au fost convocate în mod miraculos. Capitolul 10, altă genealogie. Capitolul 11, turnul Babel, unde Dumnezeu se pogoară ca să încurce limbile familiilor pământului. În realitate, deci, primele 11 capitole din Cartea Genezei nu se potrivesc cu teoria ta, nu-i așa? Da, dar aceasta este istoria începuturilor. Este normal să te aștepți la așa ceva la început. Bine, de dragul conversației să dăm la o parte primele 11 capitole din Biblie. Ce se întâmplă în capitolul 12? Dumnezeu îl cheamă pe Avram în mod suveran să plece din Ur, din Caldea, și să se îndrepte spre o țară în care el va începe un plan pentru răscumpărarea omenirii. Mai este ceva care să aducă a eveniment supranatural sau miraculos în viața lui Avram? Păi, în capitolul 15, un fum și niște flăcări au trecut printre dobitoacele despicate ale jertfei pregătite de Avram. În afară de conversația divină din capitolul 17, Domnul și ființe îngerești îi apar lui Avram în capitolul 18 și mănâncă cu Avram. Apoi are loc nimicirea Sodomei și Gomorei, când din cer a plouat foc și pucioasă peste acele cetăți. Apoi a fost nașterea supranaturală a lui Isaac în capitolul 21 și întâlnirea cu îngerul Domnului în timp ce îl aducea pe Isaac ca jertfă pe altar în capitolul 22. Deci viața lui Avram nu se prea potrivește cu teoria că minunile sau lucrările supranaturale nu au fost ceva obișnuit până în vremea lui Moise și Iosua, nu-i așa? Nu. Dar ce crezi despre Isaac, Iacov și Iosif? Este ceva care să îți pară supranatural în viața lor? Capitolul 28. Viziunea profetică mesianică a îngerilor care urcau și coborau pe acea scară în timp ce Iacov dormea. Ce altceva mai cunoști din viața lui Iacov? Capitolul 32. El se luptă acolo cu Dumnezeu sau cu Hristos de dinainte de întrupare o noapte întreagă. Apoi Iosif are acele vise și tălmăcirea lor. Așa că i-am spus, după cum arată aceste dovezi, cartea Geneza nu se potrivește cu teoria ta, nu-i așa? Nu. Acum am ajuns la cartea Exod, dar am spus deja că în viața lui Moise și Iosua s-au petrecut minuni și evenimente supranaturale, așa că vom sări peste Exod și peste celelalte cărți până la Iosua și ne vom opri la cartea Judecători. Este vreun lucru în cartea Judecători care pare să fie supranatural? El a spus, păi îngerul Domnului îi se arată lui Gedeon și apoi urmează toată istoria aceea cu lâna. Apoi îngerul Domnului apare la părinții lui Samson și urmează puterea supranaturală a lui Samson. Așadar, cartea Judecători nu se prea potrivește cu teoria ta, nu-i așa? Nu. Despre ce vorbește cartea 1 Samuel? Un profet, ale cărui cuvinte nu au căzut la pământ, după cum scrie la 1 Samuel 3, de la 19 la 21. Și discuția a continuat tot așa. Capitol după capitol, studentul era forțat să enumere evenimentele supranaturale și miraculoase care contraziceau presupunerea lui că minunile s-au petrecut doar în trei epoci ale istoriei lui Israel. Studentul a fost forțat să admită nu doar faptul că nu-și putea apăra teoria, ci și că scripturile de fapt i-o contrazic. După ce a plecat acel student, i-a mai examinat pe doi aspiranți tineri. Ambii s-au descurcat bine la întrebările tehnice cu privire la Vechiul Testament, dar testarea lor a fost la fel de penibilă ca și a primului student când le-am pus aceleași întrebări despre divinitatea lui Isus, justificarea prin credință și darurile supranaturale ale Duhului Sfânt. Când ultimul student a plecat în ziua aceea, le-am spus colegilor mei cât de dezamăgit sunt de întreaga experiență. Am spus, studenții aceia nu cred ceea ce cred datorită faptului că Biblia învață astfel, ei cred ceea ce cred fiindcă persoane cu autoritate din viața lor le-au spus că acele doctrine sunt adevărate. Ei nu și-au dobândit convingerile prin studiul scrupulos al Scripturii, ei nici nu pot să-și apere convingerile folosind Scriptura. Unul dintre profesori a spus, este adevărat, dar trebuie să mai adaug că experiența de azi este mai degrabă regula decât excepția la acest gen de examene. Fiecare dintre acei studenți a venit la examen încrezător în faptul că ceea ce crede este așa, fiindcă Biblia învață așa, dar se înșelau grav. Dacă așa stăteau lucrurile în cadrul unui seminar, cu cât mai mult sunt ele adevărate într-un cadru neacademic. Experiența și tradiția determină majoritatea ideilor pe care oamenii din biserică le cred mai mult decât studiul atent, răbdător și personal al scripturilor. Packer scria, nimeni nu poate pretinde că este detașat de tradiție. De fapt, o modalitate sigură prin care poți fi înghițit de tradiție este să crezi că ești imun la aceasta. Chestiunea este așadar nu dacă avem tradiții, ci dacă tradițiile noastre intră în conflict cu singurul standard absolut care contează, Sfânta Scriptură. Nici Packer și nici eu nu pretindeam că toate tradițiile sunt rele. Sunt de acord cu Packer când afirmă, cităm, Toți creștinii sunt la un moment dat beneficiari și victime ai tradiției, beneficiari care se hrănesc cu adevărul și înțelepciunea lui Dumnezeu arătate în generațiile trecute, victime care iau cu ușurință convingeri care ar trebui mai întâi verificate, astfel tratând ca fiind divine și absolute fapte și tipare de gândire care ar trebui să fie privite ca omenești, temporare și relative. Noi toți suntem beneficiarii tradițiilor bune, înțelepte și sănătoase și victime ale tradițiilor sărăcăcioase, neînțelepte și nesănătoase. Am încheiat citatul. Sunt mulți creștini, de exemplu, care cred în divinitatea lui Isus, dar care nu sunt în stare să o dovedească folosind Scriptura. Deși ei cred că Scriptura ne învață că Isus este Dumnezeu, nu au dobândit această convingere din studiul atent al Scripturii. Aceasta face parte din tradiția care le-a fost transmisă de învățătorii lor. În acest caz, ei beneficiază de tradiție, fiindcă această tradiție se întemeiază într-adevăr pe învățătura Scripturii. Totuși, când sistemul nostru doctrinar trece dincolo de aspectele fundamentale ale credinței, divinitatea lui Isus, justificarea prin credință, ispășirea păcatelor făcută de Hristos și așa mai departe, spre aspecte care nu sunt fundamentale, cum ar fi metoda botezului, modul de împărtășire sau o viziune asupra mileniului, atunci suntem mult mai dependenți de tradiție decât ne dăm seama. În aceste cazuri, Peiker ne oferă un sfat înțelept. El spunea: ceea ce trebuie să facem este ca mai degrabă să recunoaștem că suntem tributari tradiției, bună sau rea, până la un nivel mult mai mare decât ne dăm seama, și trebuie să învățăm să ne punem în lumina Scripturii întrebări critice cu privire la ceea ce până în prezent am luat fără discernământ. Am încheiat citatul. Unii însă nu sunt gata să recunoască semnificația tradiției și altor factori din contextul nostru în alcătuirea și modelarea convingerilor noastre. Edward Gross se întreabă de ce sunt atât de multe interpretări. Răspunsul lui este că sunt două motive simple pentru care sunt atâtea interpretări: lipsa unui studiu comprehensiv și neutilizarea regulilor simple ale hermeneuticii, adică știința interpretării biblice. Mai departe, el citează trei reguli hermeneutice enumerate de Charles Hodge, și anume că Scriptura trebuie interpretată în conformitate cu semnificația istorică, Scriptura trebuie să interpreteze Scriptura și călăuzirea Duhului Sfânt este necesară pentru interpretarea Scripturii. Gross conchide că folosirea acestor reguli ne va ajuta în descoperirea adevăratelor semnificații ale Scripturii. Dacă creștinii, în mod unitar, ar folosi regulile acestea în orice cercetare, diferențele de interpretare ar dispărea pur și simplu. Sunt sigur că sunt și alții care cred în mod sincer, asemenea lui Gross, că de vină pentru divergențele teologice contemporane sunt lipsa studiului și metoda hermeneutică. Cu toate acestea, nu cred că mulți teologi pricepuți sau interpreți cu greutatea ai Scripturii vor fi de acord cu Gross. Când eram la Dallas Seminary, oricare dintre profesorii pe care îi cunoșteam ar fi fost de acord cu cele trei reguli de hermeneutică enumerate de Hodge și fiecare credeam în studiul comprehensiv al cuvântului. Cu toate acestea, aveam diferențe semnificative față de poziția teologilor reformatori pe care Gross o prezintă în cartea sa. Nu studiam și noi, dispensaționaliștii, Scriptura așa cum au studiat-o teologii reformei cu care nu eram acum de acord? Este evident că lipsa unui studiu comprehensiv al Scripturii și principii hermeneutice asimetrice nu pot fi singura cauză a majorității diferențelor din teologia modernă. Dacă ai izola un creștin proaspăt convertit într-o încăpere cu o Biblie și ai spune să studieze ce spun Scripturile despre minuni și vindecări, niciodată nu ar ieși din el un cesaționist. Știu aceasta din propria mea experiență. Înainte de convertirea mea, la vârsta de 17 ani, eu nu aveam o pregătire teologică în Scriptură sau în istoria creștinismului. Imediat după ce Domnul m-a mântuit, am început să devorez Scripturile. Le citeam zi și noapte și le memoram. Când am început să-i întreb pe noii mei învățători creștini despre minunile din Scriptură, mi s-a spus că Dumnezeu nu mai face astfel de minuni prin agenți umani. Mi s-a spus că adevărata minune, singura care contează, era convertirea celor pierduți. Întrucât așa mi-au spus oameni evlavioși, respectabili, și fiindcă nu am văzut minuni în experiența mea care să contrazică această învățătură, am acceptat-o ca fiind adevărată. M-am dedicat evanghelizării și rapid am uitat despre rugăciunea pentru minuni sau vindecări. Acesta nu este un sistem de doctrine pe care l-aș fi putut alcătui eu însumi. A trebuit să fiu învățat că darurile Duhului au încetat. Acum, după 27 de ani, la vârsta de 44 de ani, am avut privilegiul să fi fost de ambele părți ale baricadei în dezbaterea teologică. Sunt absolut convins că învățătura Scripturii nu afirmă că darurile Duhului au încetat odată cu moartea apostolilor. Nu învățătura Scripturii este cea care îi determină pe oameni să nu creadă minunile contemporane. Este un motiv principal pentru care creștinii care se bizuie pe Biblie nu cred că darurile supranaturale ale Duhului sunt pentru zilele noastre. Pur și simplu nu le-au văzut. Tradiția lor, desigur, susține necredința lor, dar tradiția lor nu ar avea nicio izbândă dacă nu ar fi cuplată cu lipsa unei experiențe a minunilor. Dați-mi voie să repet, creștinii nu resping minunile fiindcă Scriptura ar afirma că darurile au încetat. Mai degrabă, ei resping darurile supranaturale ale Duhului, fiindcă nu le-au trăit. Nu am întâlnit încă niciun scriitor cesaționist care să își susțină cauza doar cu Scriptura. Toți acei scriitori apelează la Scriptură precum și la istoria prezentă sau trecută pentru a-și susține cauza. Adesea se trece cu vederea faptul că până și acest apel la istorie, fie ea îndepărtată sau prezentă, este de fapt un argument al experienței sau, mai bine spus, un argument al lipsei de experiență. Mă contraziceam odată cu un teolog renumit pe subiectul darurilor Duhului. Eu am remarcat faptul că nu se găsește nici o fărâmă de dovadă în Scriptură care să sugereze că darurile Duhului au încetat. El a spus: "Nu aș merge chiar atât de departe, dar știu că nu poți susține încetarea darurilor cu Scriptura. Totuși, ele nu se regăsesc în mod clar în istoria bisericii și nu fac parte din tradiția noastră teologică." Acest om preda la un seminar care era categoric cesaționist în abordarea darurilor supranaturale, dar într-o conversație particulară a admis fără rezerve că doctrina sa nu putea fi susținută cu Scripturile. El a expus, de fapt, cel de-al doilea motiv important pentru care oamenii nu cred în darurile Duhului, și anume, ei nu cunosc minuni de genul celor din Noul Testament în istoria bisericii. Cel de-al treilea motiv principal pentru care unii neagă darurile Duhului este repulsia generată de folosirea darurilor în mod greșit sau percepția că sunt utilizate greșit de către bisericile contemporane sau de către grupurile care promovează vindecarea. Niciunul dintre aceste motive nu se găsește în realitate în Scripturi. Acestea se bazează pe experiența personală. De fapt, în cazul primelor două, acestea se bazează pe lipsa de experiență personală. Este ceva obișnuit să se spună despre carismatici că își construiesc teologia pe experiență. Cu toate acestea, toți cesaționiștii își construiesc teoria cu privire la darurile supranaturale pe lipsa lor de experiență. Chiar și referirea ce o fac ei la abuzurile contemporane este un argument care se bazează pe experiențe negative cu privire la daruri. Ceea ce vreau să spun așadar este că motivul real pentru neîncrederea în darurile Duhului în zilele noastre nu se sprijină deloc pe Scripturi, ci se sprijină pe lipsa de experiențe. În capitolele următoare voi analiza aceste trei motive mai detaliat. Ați ascultat un fragment din cartea Surprins de puterea Duhului, carte scrisă de Jack Deere și apărută în România la editura Succeed Publishing din Medgidia.